hitza kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain.
Bueno, eta orain bai, Donostialdera goaz, izan ere Santelmo Museoak Kearen eta Lambroaren artean Sigfridoko Txebengoetxea argazki erakusketa aurkeztu zuen otsailean. Erakusketak 150 irudi inguru biltzen ditu, gehienak argitaratu gabeak, eta Li Fontanerak eta Juantxo Egainak komisariatu dute. Eta hementxe dugu guzti honen berri emango digun, ba, Juantxo Egaina, eguardion, Juantxo.
Kaixo, eguardion.
Zemuz?
Ondo, ondo.
Ondo.
Bueno, ya udaberrian ya iaia gaude, o sea que bai.
Bai, bai, bai. Nabari da. Bueno, Juantxo, kontigo zu pixka bat, zu argazkilari ezea, ez da?
Bai, argazkilaria, bai, bai, hori da, bai.
Kontigo zu pixka bat, kokatza, zuleak kokatze aldera, zein den zure ibilbidea pixka bat?
Nire biblia,
bai.
Bueno, ba, joni hasi nintzen ea argazki munduan, oain dela, bestakite, 30 urte, bueno, bai, 30 urte,
uh-huh.
Bai. Bueno, nire lehenengo pausoak izan ziren, ba, Fernando Larruker da, ba, Gipuzkoarra da, eta berak, bere denboran hori egin zuen hori, Amalur pelikula, eta bueno, Agure Berez, eta pelikula batzuk, eta hori, uh-huh. Ba, ni beraekin hasi nintzen pixkat, ikasten gero ere, pues en Madrid, en Barcelona, ba hori ikastaroak eta bueno, orain denetik museorako egiten ditut argazkiak ere eta hortik aparte komisario gisa ba hori. Bueno, erakusketa batzuk ja egin dituk, goatzen naiz Ricardo Martin Kubuaretoan, Donostian, Focus ere Kubuaretoan eta orain Santelmo museoan ba hori Sigfridoko Txebengoetxearen erakusketa.
Proiektu bueno. Horretan murgilduta ez da.
Bai.
Bueno, esan daiteke Juantxo ordun argazki gintza bere alderdi guztietan landu dezula?
Bai. Bueno, denetik museoan, gero ere zine munduan ere pixkate
ibilizea.
Gero gastronomian, pues, Akelarre, Donostikoa, Zelaitziki, Europa Iruñakoa, eta bueno, bueno, bai, benetik eta
Oste.
Bueno, eta batzutan ere bai idazten dut ba argazki gintzari buruz, historiari buruz, baina bueno, benetik pizkat bai.
Oso ondo. Bueno, eta orain zuk aipatu duzu bezala, beste proiektu edo erakusketa berri baten murgilduta zaudete, Li Fontanela eta zu, ezta?
Bai.
Kontigo zu bueno, pixka bat zein den proiektua.
Bai, oin dela 5 urte,
bai.
Li Fontanela eta biok jo ikusi genuen kotxe familian etxean album gerrako albuna.
Uh-huh.
Eta bueno, Sigfridoko Txebengoetxea zen egilea.
Vale.
Bueno, nor zen hori Sigfridoko Txe, bueno, vale. Mediaren hasieran Donostian zegoen hori Biliko Txesnoei, Zarraskulari alemana.
Uh-huh.
Eta bueno, semea zen hori Sigfridoko Txe. Bueno, Biliko Txen Zarraskulari bikaina, hori naiz eta gutxi lan gutxi geratzen den, baina bueno, lan bikaina zeukan hori.
Uh-huh.
Hiru seme alaba zituen, Sigfrido, Billy, Pablo eta Carmen.
Bai.
Sigfrido eta Billy eta Pablo ibilbidea jarraitu zuten. Pablo optikoa zen eta gero zeun alaba Carmen.
Uh-huh.
Eta bueno, Carmen garai zaietan lagundu zuen dendan barrazki estudioak eta laborategitan eta hori. Uh-huh. Baina bueno, seme alabenak lanik garrantzitsuena zen Sigfrido kotxena.
Bale.
Eta bueno, Wayne Santelmon ikus dezakegu erakusketa bat.
Uh-huh.
Erakusketa dago bi geletan. Lehenengo gela da Gerra Zibile buruzko alguneko argazkiak.
Uh-huh.
Bueno, argazkirik adierazgarrienak dira italiarren eta alemaniarren bombardaketen efektuak.
Vale.
Ikusten dira Zornotza, Atxanda, Durango, Galdakao, Gernika, eta, karo, ikusten dira bezalako herri suntxituak ikus ditzakegu, no?
Beraz, bombardaketaren ondorioen argazkiak ikusiko ditugu.
Bai. Uh-huh. Dira, oso gogorra.
Bai, dira, pentsatzen dut.
Argazkiak ikusten dira hori famili gabeko etxeak, hiriak eta herriak.
Suntxiluta.
Bai, dana txikituta. Hiriak hiri grisa bihurtzen dira. Ikusle digabeko hiriak, gerre suntxitutako hiri mamua,
uh-huh.
Eta bueno, pues eso, bakarrik ikusten dira paretak tente, sensazio jo ikaragarria eta iluna ematen dute argazki horiek.
Eta atzera begira jartzeko gure historian parte dan argazkiek ikusteko aukera ederra, ez da?
Bai. Oso gogorra da, baina bueno, bai hori ba posibilitatea daukago ikusteko bai argazki ba edarrak dira, baina oso potenteak eta oso ez dakiten nola esan. Ba oso
gordinek, ezta? Ba
baita,
eta eskura ez ditugunak askotan ez tegulako ikusi benetan nola geratu zen gure herri, ezta?
Bai, hori da, eta claro, gero ere ikusten da Bilboko hilerria eta claro, oso argazki hoiek pues eso, hormaren argazki paredi gisa erantzen dira.
Vale.
Eta fusilatuak daude. Eta, bueno, argazkilariak, balek txikitutako hormak erakusten dizkigu hori argazkilariak, osea, oso gogorrak di argazki horiek. Baina, bueno, nik uste pena merezi dula ikusteko erakusketa hori.
Hori aipatu duzu, barkatu, Juantxo, hori aipatu duzu, areto baten hongo da, lagerraren albunari eskinitako erakusketa hori, argazkiz betea, baino horretaz gain, beste marrazkiz eta beste hainbat elementuz osatuta dago erakusketa, ez da?
Bai. Hombre, pizkate jende ikusteko zer zegoen epoka hartan, guk ekarri ditugu, ba, hori aldizkariak, Frantziatik, Inglaterratik, eta bueno, Regards aldizkaria, Robert Caparena ere, Gerrakoa, Life aldizkaria, eta kao, zuk ikusten duzula, erakusketa eta dokasen posibilitate ikusteko aldizkari horiek, irudiak, gero egunerokoak ekarri ditugu, Italiatik pizkate irakurtzeko, nola egin zuten bombardaketak, gero ere Bartzelonako unibertsitatetik ekarri dugu beste eguneroko baizen republikanoa, eta bueno, denetik ikusten duzu, la posibilitatea ikusteko abaniko irekia, oso irekia.
Eta funtsian, bueno, ba, elementu hauek denak laguntzen dute garai hartan kokatzen.
Bai, hori da. Ez dakite iaia hogeita zazpi funtsa eta partikularrak ere, Osea, que, bueno, oso, nik uste, oso importantea. Normalen hori olako aldizkariak eta eta argazkiak ere, argazkiak, beste argazkindari batzuk ere, ikus dezakegu erakusketan ere, hori bitrinetan, eta Marquez de Santa Maria del Villar, Klodek beste emakume bat, eta bueno, ematen dula beste ikuspegi desberdinak.
Vale.
Eta bueno, interesgarria.
Bueno, areto bat ezagutu dugu, bigarren aretoan País Basko, Gipuzkoa, erakusketa egongo da, ezta?
Bai. Bueno, nik esango nuke ere, ba hori, lehenengo aretoan argia, iluna da, paretak dia grisak dia, eta bueno, bigarren aretoan desberdina da, ikusten da egun sentia, argia desberdina, bueno, dana aldatzen da. Eta bueno, hori País Basko Gipuzkoa liburua egin zula 1948an, eta ze kriston aldaketa hori, gerra pasatuta gero, nik uste dut bera naizula, bueno, berriro pues eso, pues ikusten ez dakit, sentitu bere nola Euskal Herriko paisaiak erakusteko. Eta horregatik egin zuen hori, no?
Oroigarri gisa edo ez da, nostalgi puntu batekin pentsatzen dut?
Bai, hori da. Gipuzkoako lurraldean ikuspegi pues, piktorikoa, etnografikoa eta bukolikoa. Ikusten dira pues, jendea, dantza, kirolak.
Claro.
Eta, bueno, nik uste dut... Pues eso, Gipuzkoako lurraldeko herri eta haranetako ikuspegi, bere ikuspegia.
Vale.
Eta bera nahizula hori, gerra pasatu ondoren, hola erakutsi jendeari. No?
Hori da. Bueno, eta orokorrean, bueno, lehen aipatu diguzu, pista batzuk eman dizkiguzu, baina nolako argazki die? Oda, zein irudi azpimarratuko zenukezuk, hola, atentzio ditu dizuna, edo, esango zenukera,
guau. Zein garra edo, bestea edo?
Bietan.
Vale. Ba, jo, ni nik uste dut, gerrakoa badago bat eta da Bilboko hierrian eta ikusten dira gorputzak lurrea.
Oh.
Dira afusilatuak eta oso gorra da, baina hola ikusita ja badakizula daukazu ja buruan zer zen gerra, no? Zer zen gerra eta zer pasatu zuen hori dana, no? Osea, ni jarriko nuke argazki batean gerra zua hori, hilak, fusilatuak eta hori. Eta gero bestaldean nola da egun sentian, ba, ni jarriko nuke, ba, ez dakit, igual Getariko ikuspegi bat, edo Oriokoa, edo, bueno, olako ikuspegi ireki bat, ez da, gerra da oso gogorra, eta bestea da, pues, ikuspegi bat desberdina, irekiagoa.
Hori da.
Bai.
Beste marko bat, ez da?
Bai, bai.
Bueno, eta, aipatu guzu, erakusketa, noiztik nora egongo da, ikusgai?
Ikusgai, ba hori.
Otsailen hasi zen, ez da?
Bai. 18an eta bukatzen da maiatzaren 23an.
Maiatzaren 23 arte hortxe izango da.
Bai,
eta Juantxo, aipatu behar dugu honekin batera, San Telmo Museoak erakusketa honen katalogoa argitaratu duela, ez da?
Bai. Jo, katalogo oso interesantea da. Ba hori, Li Fontanella egin du testo bat,
bai.
Carmele Jaio bere ikuspegitik testu poetikoagoa, ba egin du beste testu bat, gero Lurde Zerrasti da Arantzadikoa,
bai.
Ba bera ere pues idatzi du ba Gerra Zibilari buruz, eta Mikel Ertxundi nola da historiagilea da bera, nola da daude Eduardo Lagarderen irudi batzuk, bera Eduardo Lagarderi buruz egin du testu bat, eta bueno, ni egin dut beste testuen bat, ba, ora, aldizkari ilustratuak eta argazkia. Eta bueno, nik uste pena merezi dula oso katalogoa, eta bueno, importanteena, hori naztu zeite, Xabier Irujorena, Xabier Irujo da, maizua da, Renon, eta bera, idatzi du, Gernika bombardaketa, eta Durangokoak, Alemanak, eta bueno, testu oso interesantea.
Eta non eskura daiteke katalogo hau?
Bueno, katalogan, ba, hori, erakusketan bertan, hor museoan, Museo San Telmo, bai.
Vale. Eta, Juantxo, azken galerekin goaz, noiz hasi zineten erakusketa hau prestatze lanetan?
Bueno, hasi ginen orain dela bost urte. Gu, ba, hori, ikusi nuen algunean, kotxe familiaren etxean, eta, bueno, jo, hola ikusita, ba, pentsatu genula, hori, jo, pena merezizula, ba hori.
Horri probetxu eman eta zerbait jendeari erakustea, ez da?
Bai, hori da, hori da, bai.
Eta bueno, bai. Bosturteren lanaren fruitua hemen da, esan bezala, otsailaren 18tik maiatzaren 23 arte San Telmo Museoan.
Museoan, bai, hori da.
Ba, plazer bat izan da, Juantxo, hementxe guren izatea, eta mila esker, da zorteon, proiektu hontan.
Bale, eskerrik asko.
Ondo izan, agur.
Agur.
Galdi